Buku la miyambo. Miyambo mutuwani. Zochiti la miyambo. Miyambo ya Solomoni, mwana wa Davide, mfumu ya Israele. Kudziwa nzeru ndi mwambo. Kuzindikira mau ozindikiritsa. Kulandira mwambo wakusamalira machitidwe. Chilungamo, chiweruzo ndi zolunjika. Kuchenjeza achibwana. Kuponzitsa mnyamata kudziwa ndi kulingalira. Kuti wanzeru amve, na unjezere kupunzira. Ndikuti wozindikira afikire ku upungu. Kuzindikira mwambi ndi tanthauzo lake. Mau wanzeru ndizo pipiritsa zawo. Munthu asalole woyipa amchete. Kuopa Yehova ndiko chiyambi cha kudziwa. Opusa anyoza nzeru ndi mwambo. Mwananga, tamva mwambo wa atate wako. Ndikusasiya chilangizo cha amayi ako. Pakuti izi ndi korona wa chisomo pamutu pako. Ndi mkanda pakhosi pako. Mwananga, akakukopa ochimwa usalole. Akanena idza nafe, tibisalire mwazi, tilalire osachimwa opanda chifukwa, tiwameze ali ndi moyo ngati manda, ali ampumphu ngati akutsikira kudzenje, tidzapeza chuma chonse cha mtengo wake, tidzadzaza nyumba zathu ndi zofunkha, udzachita nafe maere, tonse tidzakhala ndi chotengeramo chimodzi. Mwananga, usayende nawo mjira, letsa phazi lako ku mayendedwe awo. Pakuti mapazi awo athamangira zoyipa, afulumira kuketsa mwazi. Pakuti kutchera msampha pamaso pa mbalame ndi chabe. Ndipo awa abisalira mwazi wawo, alalira miyoyo yawo. Mayendedwe ayense wopindula chuma monyenga ngotere, chilanda moyo wa eni ake. Chenjezo la nzeru. Nzeru ifula panja, imveketsa mawu ake pabwalo. Iita anaposonkhana anthu polowera pachipata, mizinda ine na mawu ake. Kodi mudzakonda zazibwana kufikira liti achibwana inu? Onyoza ndi kukonda kunyoza, opusa ndi kuda nzeru, tembenukani pamene ndi kudzudzulani. Taonani, nditsanulira pa inu mzimu wanga, ndi kudziwitsani mawu anga. Chifukwa ndayitana, ndipo munakana, ndatambasula dzanja langa, ndipo panalibe analabadira. Koma munapeputsa uphungu wanga wonse, ndi kukana kudzudzula kwanga. Inetu ndidzachitira chipwete tsoka lanu. Ndidzatonyola pakudza manthano. Pakudza manthano ngati mphepo yopasula, ndipo fika tsoka lanu ngati kamvulumvulu. Pakudza kwa inu vuto ndi nsautso. Pamenepo adzandiitana koma sindidzavomera. Adzandifunatu osandipeza ayi. Chifukwa anada nzeru sanafune kuopa Yehova. Anakana uphungu wanga, nanyoza kudzudzula kwanga konse. Momwemo adzadya zipatso za mayendedwe awo, nadzakhuta zolingalira zawo. Pakuti kubwerera mbuyo kwa achibwana kudzawapha, ndipo mphwayi za opusa zidzawawononga. Koma wondimvera ine adzakhala osatekeseka, nadzakhala phee osaopa zoyipa. Miyambo mutu 2. Ukoma ndi phindu lake la nzeru. Mwananga, ukalandira mawu anga ndi kusunga malamulo anga, kutcherera makutu ako ku nzeru, kulozetsa mtima wako kukuzindikira, ukayitananso luntha ndi kufuwulira kuti ukazindikire, ukayifunafuna ngati siliva ndi kuyipwayira ngati chuma chobisika, pompo udzazindikira kuopa Yehova ndi kumdziwadi Mulungu. Pakuti Yehova patsa nzeru, kudziwa ndi kuzindikira kutuluka mkamwa mwake. Iye asungira wongoka mtima nzeru yenieni, ndiye chikopa cha woyenda mulunjika. Kuti achinjirize njira za chiweruzo, nadikire khwalala la upatulidwa ake. Pamenepo, udzazindikira chilungamo ndi chiweruzo, zolunjika ndi mayendedwe onse abwino. Pakuti nzeru idzalowa mtima mwako, moyo wako udzakondwera ndi kudziwa. Kulingalira kudzakudikira, kuzindikira kudza kuchinjiriza, kukupulumutsa kunjira yoipa kwa anthu onena zokhota. Akusiya mayendedwe olungama, akayende munjira za mdima. Omwe asangalala pochita zoipa, nakondwera ndi zokhota zoipa. Amene apotoza njira zawo, nakhotetsa mayendedwe awo. Nzeru idzakupulumutsa kwa mkazi wachiwerewere, kwa mkazi wachirendo wosasyalika ndi mawu ake. Wosiya bwenzi la ubwana wake naiwala chipangano cha Mulungu wake. Nyumba yake itsikira ku imfa ndi mayendedwe ake kwa akufa. Onse akunka kwa iye sabweranso, safika ku njira za moyo. Nzeru idzakuyendetsa mnjira ya anthu abwino kuti usunge mayendedwe aulungama. Pakuti wongoka mtima adzakhala mdziko angwiro nadzatsalamo. Koma woyipa adzalikhidwa mdziko, achiwembu adzazulidwamo. Miyambo mutu firi, malangizo akuopa, kukhulupirira ndi kumvera Yehova. Mwananga, usayiwale malamulo anga, mtima wako usunge malangizo anga. Pakuti adzakuonjezera masiku ambiri ndi zaka za moyo ndi mtendere. Chifundo ndi choonadi zisakusiye, uzimange pakhosi pako, uzilembe pa mtima pako, motero udzapeza chisomo ndi nzeru yabwino, pamaso pa Mulungu ndi anthu. Khulupirira Yehova ndi mtima wako wonse, osachirikizika pa luntha lako. Umulemekeze mnjira zako zonse, ndipo iye adzawongola mayendedwe ako. Usadziyese wekha wanzeru, opa Yehova nupatuke pa zoyipa. Mitsempha yako idzalandirapo moyo ndi mafupa ako uwisi. Lemekeza Yehova ndi chuma chako ndi zinthu zako zonse zoyambirira kucha. Motero, nkhokwe zako zidzangoti the, mbiya zako zidzasefuka vinyo. Mwananga, usapeputse mwambo wa Yehova. Ngakhale kutopa ndi kudzudzula kwake. Pakuti Yehova adzudzula omwe awakonda, monga Atate mwana amene akondwera naye. Phindula nzeru. Wodala ndi wopeza nzeru ndi woona luntha. Pakuti malonda a nzeru aposa malonda a siliva. Phindu lake liposa golide woyengeka. Mtengo wake uposa ngale, ndipo zonse zikukondweretsa sizilingana naye. Masiku ambiri ali mdzanja la manja lake, chuma ndi ulemu mdzanja lake la manzere. Njira zake zili zokondweretsa, mayendedwe yake onse ndiwo mtendere. Ndiyo mtengo wa moyo wa akuigwira, wakuiumirira ngodala. Yehova anakhazika dziko ndi nzeru, nayika za mmwamba ndi luntha. Zakuya zinang'ambika ndi kudziwa kwake, thambo ligwetsa mame. Mwananga, zisachokere kumaso ako, sunga nzeru yeniyeni ndi kulingalira. Ndipo mtima wako udzatengapo moyo ndi khosi lako chisomo. Pompo udzayenda mnjira yako osaopa, osapunthwa phazi lako. Ukagona sudzachita mantha, udzagona tulo tokondweretsa. Usaope zoopsa zodzidzimutsa, ngakhale zikadza zopasula woyipa. Pakuti Yehova adzalimbitsa mtima wako, nadzasunga phazi lako lingakodwe. Malangizo ena osiyana. Oyenera kulandira zabwino, usawamane, pokhoza dzanja lako kuwachitira zabwino. Usanene kwa mzako, ukabwerenso, ndipo mawa ndidzakupatsa, pokhala uli nako kanthu. Usapangire mzako chiwembu, popeza akhala nawe pafupi osatekeseka. Usakangane ndi munthu chabe, ngati sana kuchitire choyipa. Usachitire nsanje munthu wachiwawa, usasankhe njira yake iliyonse. Pakuti wamphulupulu anyansa Yehova, koma chinsinsi chake chili ndi wowongoka. Yehova atemberera za nyumba ya woyipa, koma adalitsa mokhalamo olungama. Anyozadi akunyoza, koma apatsa akufatsa chisomo. Anzeru adzalandira ulemu cholowa chawo, koma opusa adzakweza manyazi. Miyambo mutufolo. Chenjezo la kuti afune nzeru nalewe njira za woyipa. Ananu, mvelani mwambo wa Atate, nimuchire makutu mukadziwe luntha. Pakuti ndikuphunzitsani zabwino, musasiye chilangizo changa. Pakuti ndinali mwana kwa Atate wanga, mukondedwa ndi mayi, ndine ndekha, sanabale wina. Atate, nandiphunzitsa nati kwa ine, mtima wako uwumirire mawu anga. Sunga malamulo anga, nukhale ndi moyo. Tenga nzeru, tenga luntha. Usayiwale. Usapatuke pa mawu a mkamwa mwanga. Usasiye nzeru ndipo idza kusunga. Uyikonde idza kuchinjiriza. Nzeru ipambana, tatenga nzeru. Nkutenga kwako konseko, utenge luntha. Uyiremekeze, ndipo idza kukweza. Idza kutengera ulemu pamene uifungatira. Idza ikachisada cha chisomo pamutu pako. Idza kupatsa korona wokongola. Tamvera mwananga, nulandire mauanga. Ndipo zaka za moyo wako zidzachuluka. Ndakuphunzitsa mnjira ya nzeru, ndakuyendetsa mmayendedwe olungama. Mapazi yako sadzaombana uli kuyenda. Ukatamanga sudzaphunthwa. Gwira mwambo osauleka. Usunge pakuti ndiwo moyo wako. Usalowe mmayendedwe ochimwa, usayende mnjira ya woyipa. Pewapo osapitamo. Patukapo nupitirire. Pakuti akapanda kuchita zoyipa samagona. Ndipo akapanda kukhumudwitsa wina, tulotawo tiwachokera. Pakuti amadya chakudya cha uchimo, namwa vinyo wachifwamba. Koma mayendedwe aulungama akunga kuunika kwa mbanda kucha. Kunkabe kuwala kufikira usana woti mbee. Njira ya woyipa ikunga mdima, sadziwa chimene chiwapunthwitsa. Mwananga, tamvera mawu anga, chirira makutu kuzonena zanga. Asachoke kumaso ako, uwasunge mkati mwa mtima wako. Pakuti ali moyo kwa umwe awapeza, nalamitsa thupi lawo lonse. Chinjiriza mtima wako, koposa zonse uzisunga. Pakuti magwero wa moyo atulukamo. Tasiya mkamwa mokota, uike patali milomo yopotoka. Maso ako ayang'ane mtsogolo, zikope zako zipenye muongoka. Sinkha sinkha bwino mayendedwe a mapazi ako. Njira zako zonse zikonzeke. Usapatuke kudzanja la manja kapena kulama nzere, suntha phazi lako kusiya zoyipa. Miyambo, mutu faifi. Achenjere naye mkazi woyipa. Mwananga, mvera nzeru yanga. Cherera makutu kulunta langa. Ukasunge zolingalira, milomo yako ilabadile zomwe udziwa. Pakuti milomo ya mkazi wachiwerewere ikukauchi. Mkamwa mwake muti see koposa mafuta. Chimaliziro chake nchowawa ngati chivumulo, ndi chakuthwa ngati lupanga lakuthwa konse konse. Mayendedwe yake atsikira kuimfa, mapazi yake aumirira kumanda. Sasinkhasinkha bwino za njira ya moyo, mayendedwe yake adzandira dzandidzandi osadziwa iye. Ndipo tsopano ana, mundimvere, musapatuke ku mawu a mkamwa mwanga. Siyanitsa njira yako kutali kwa iyeyo, osayandikira ku khomo la nyumba yake. Kuti ungapereke ulemu wako kwa ena, ndi zaka zako kwa ankhanza. Kuti mphamvu yako isakhutitse alendo. Ndikuti usagwire ntchito mnyumba ya wachirendo. Ungalire pa chimaliziro chako, pothera nyama yako ndi thupi lako. Ndikuti, bwanji ndinada mwambo, mtima wanga ndikunyoza chidzudzulo, ndipo sindinamvere mawu aphunzitsi anga, ngakhale kucherera makutu kwa akundilanga mwambo. Ndikadakhala mzoyipa zonse mkati mwa msonkhano ndi khamu la anthu. Imwa madzi a mchitsime mwako ndi madzi oyenda a mkasupe mwako. Kodi magwero ako ayenera kumwazika kunja ndi mitsinje ya madzi makwalala? Ikhali ya iwe wekha, si ya alendo okhala nawe ayi. Adalitsike kasupe wako, ukondwere ndi mkazi wokula nayo. Ngati mbawala yokonda ndi chinkhoma cha chisomo, maere ake akukwanire nthawi zonse. ukodwe ndi chikondi chake osaleka. Pakuti ukondwerenje mwananga ndi mkazi wachiwerewere, ndi kufungatira chifuwa cha mkazi wachilendo, pakuti njira za munthu zili pamaso pa Yehova, asinkhasinkha za mayendedwe yake onse. Zoyipa zake zidzagwira woyipa, adzamangidwa ndi zingwe za uchimo wake, adzafa posowa mwambo, adzasochera popusa kwambiri. Miyambo, mutu sikisi. Zakupereka mzake chikole, zisanu ndi ziwiri zoyipira Mulungu. Mwananga, ngati waperekera mzako chikole, ngati wapangana kulipirira mlendo, wagodwa ndi mawu a mkamwa mwako, wagwidwa ndi mawu a mkamwa mwako. Chitaichi tsono, mwananga, nudzipulumutse. Popeza walowa mdzanja la mzako, pita nudzichepetse, numdandaulire mzako. Usaone tulo mmaso mwako, ngakhale kuwodzera zikope zako. Dzipulumutse weka ngati mphoyo kudzanja la msaki, ndi mbalame kudzanja la msodzi. Pita kunyerere waulesiwe, penya njira zawo nuchenjere. Zilibe mfumu, ngakhale kapitawo, ngakhale mkulu. Koma zitengeratu zakudya zawo mmalimwe, ndipo zituta zinthu zawo mmasika. Udzagona mpaka liti waulesiwe, udzauka kutulota ako liti. Tulota pang'ono, kuwodzera pang'ono, kungomanga manja pang'ono, ndi kugona. Ndipo umphawi wako udzafika ngati mbala, ndi kusauka kwako ngati munthu wachikopa. Munthu wopanda pake, mamuna wamphulupulu, amayenda ndi mkamwa mokhota. Amatsinzinira ndi maso ake, napalasira ndi mapazi ake. Amalankhula ndi zala zake, zopotoka zili mtima mwake. Amaganizira zoyipa osaleka, amapikisanitsa anthu. Chifukwa chake, tsoka lake lidzadza modzidzimuka. Adzasweka msanga-msanga, palibe chompulumutsa. Zilipo zinthu zisanu ndi chimodzi Yehova azida. Ngakhale zisanu ndi ziwiri zimnyasa. Maso akunyada, lilime lonama, ndi manja akupha anthu osachimwa. Mtima uganizira ziwembo zoyipa, mapazi akuthamangira mphulupulu, mmangu-mmangu. Mboni yonama yonong'ona mabodza, ndi wopikisanitsa abale. Mwananga, sunga malangizo atate wako. Usasiye malamulo amayi ako, uwamange pa mtima pako osaleka, uwalunze pa khosi pako. Adzakutsogolera uli kuyenda, ndikukudikira uli mtulo, ndikulankhula nawe utauka. Pakuti malangizo ndi nyali, malamulo ndi kuwunika, ndi zidzudzulo za mwambo ndizo njira ya moyo. Zikutchinjiriza kwa mkazi woyipa, ndi kulilimi losyasyalika la mkazi wachiwerewere. Asakuchititse kaso mtima mwako, asakukole ndi zikope zake. Pakuti ukayamba ndi mkazi wadama, udzamaliza ndi nyenyeswa. Ndipo mkazi wa mwini, amasaka moyo wa mtengo wapatali. Kodi mamuna angatenge moto pachifuwa chake osatentha zovala zake? Pena kodi mamuna angayende pa makala oyaka osapya mapazi yake? Chomwecho, walowa kwa mkazi wa mzake, wa mkudzayo sadzapulumuka chilango. Anthu sanyoza mbala ikaba kuti ikutitse mtima wake pomva njala. Koma ikapezedwa, idzabwezera kasanu ndi kawiri, idzapereka chuma chonse cha mnyumba yake. Wochita chigololo ndi mkazi alibe nzeru. Wofuna kuononga moyo wake ndiye amatero. Adzalasidwa na nyozedwa, chitonzo chake sichidzafafanizidwe. Pakuti nsanje ndiye ukali wa mamuna, ndipo sadzachitira chifundo tsiku lobwezera chilango. Sadzalabadira chiombolo chilichonse, sadzapembedzeka ngakhale uchulukitsa malipo. Miyambo, mutu seveni. Achenjere naye mkazi woyipa. Mwananga, sunga mawu anga. Ukundike malangizo anga. Sunga malangizo anga nukhale ndi moyo. Ndi malamulo anga ngati mwana wa diso lako. Uwamange pa zala zako, uwalembe pa mtima pako. nena kwa nzeru, ndiwe mlongo wanga, nuche lunta mbali wako. Kuti zikuchinjirizire kwa mkazi wa chiwerewere, kwa mlendo wa mkazi wose asialika ndi mau wake. Pakuti pa zenela la nyumba yanga, ndinapenyera pamwamba pake. Ndinaona pakati pa achibwana, ndinazindikira pakati pa angono nyamata wopanda nzeru. Ali kupita pa kwalala, pafupi ndi mpambano ya pamkaziyo. Ndikuyenda pa njira ya kunyumba yake, pa madzulo kuli sisiro, pakati pa usiku pali mdima. Ndipo taona mkaziyo anamchingamira, atavala zadama wochenjera mtima. Aliwolongolola ndi wosaweruzika. Mapazi yake samakhala mnyumba mwake. Mwina alikumakwalala, mwina alikumabwalo. Nabisalira pamphambano zonse. Ndipo anagwira mnyamatayo nampyompyona, nati kwa iye ndi nkhope ya chipongwe. Nsembe za mtendere zili nane, lero ndachita zowinda zanga. Chifukwa chake ndatuluka kudzakuchingamira, kudzafunitsa nkhope yako, ndipo ndakupeza. Ndayala zofunda paka mapanga, nsalu za mawanga mawanga za thonje la ku Ejipito. Ndakapiza pa mphasa panga, mankhwala onunkhira amure ndi chisiyo ndi sinamoni. Tiye tikondwere ndi chikondano mpaka mamawa, tidzisangalatse ndi chiyanjano. Pakuti mamuna kulibe kwathu, wapita ulendo wakutali. Watenga thumba la ndalama mdzanja lake, siku lowa la mwezi adzabwera kwathu. Amkakamiza ndi kukoka kwa mau ake, ampatutsa ndi kusyasyalika kwa milomo yake. Nyamatayo amtsata posachedwa, monga ng'ombe ipita kukaphedwa, ndi monga unyolo umadza kulanga chitsiru. Mpaka muvi ukapiyoza mphafa yake, amtsata monga mbalame yothamangira msampha, osadziwa kuti adzawononga moyo wake. Ndipo tsopano ananga, mundimvere ine, labadirani mau a mkamwa mwanga. Mtima wako usapatukire ku njira ya mkaziyo, usasochere mmaendedwe ake, pakuti amagwetsa ambiri atawalasa, ndipo ophedwa ndi iye achulukadi. Nyumba yake ndiyo njira ya kumanda yotsikira ku zipinda za imfa. Miyambo mutu 80. Nzeru ipambana mkuchita kwake. Kodi nzeru siitana, luntha ndi kukweza mau ake. Ima pamwamba pa mtunda, pamphambano za makwalala. Pambali pa chipata polowera mmudzi, polowa anthu pa makomo ifuhula. Ndinu ndikuita nani, amuna? Mau anga ndilankhula kwa ana anthu. Achibwana inu chenjerani, opusa inu khalani ndi mtima wozindikira. Imvani, pakuti ndikanena zoposa, ndizolungama potsegula pakamwa panga. Pakuti mkamwa mwanga mudzalankhula ntheradi, zoyipa zinyansa milomo yanga. Mau onse a mkamwa mwanga alungama, mwa iwo mulibe zokhota ndi zopotoka. Onsewo amveka ndi iye amene azindikira, alungama kwa akupeza nzeru. Landirani mwambo wanga sisilivayi, ndi nzeru kopambana ndi golide wosankhika. Pakuti nzeru ipo sangale, ndi zonse tizifunitsa sizilingana nayo. Ine nzeru ndikhala mkuchenjera ngati nyumba yanga, ndimapeza kudziwa ndi zolingalira. Kuopa Yehova ndikokuda zoyipa, kunyada ndikudzikuza. Ndi njira yoyipa, ndi mkama mokota ndi zida. Ndine mwini uphungu ndikudziwitsa, ndine luntha ndili ndi mphamvu. Mwa ine mafumu alamulira, akazembe naweruza mulungama. Mwa ine akalonga yang'anira ndi akulu, ngakhale uweruza onse amdziko. Akundikonda ndi wakonda, akundifunafuna adzandipeza. Katundu ndi ulemu zili ndi ine, chuma chosatha ndi chilungamo. Chipatso changa chiposa golide, ngakhale golide woyengeka, phindu langa liposa siliva wosankhika. Ndimayenda mnjira ya chilungamo, pakati pa maendedwe a chiweruzo. Kuti ndionetse chuma, akundikonda, chikhale cholowa chawo, ndi kudzaza mosungira mwawo. Nzeru ndiyo ya nthawi yosayamba. Yehova anali nane poyamba njira yake, asanalenge zake zakale. Anandiyimika chikhalire chiyambire, dziko lisanalengedwe. Pamene panalibe zozama, ndinabadwa ine. Pamene panalibe akasupe odzala madzi. Mapiri asanakhazikike, zitunda zisanapangidwe, ndinabadwa. Asanalenge dziko ndithengo, ngakhale chiyambi cha fumbi la dziko. Pamene anakhazika mlengalenga, ndinalipompo. Pamene analemba pa zozama, kwete-kwete. Polimbitsa iye thambo la kumwamba, pokula kasupe azozama. Poyikira nyanja malire ake, kuti madzi asapitirire palamulo lake. Polemba maziko a dziko. Ndinali pambali pake ngati mmisiri, ndinamsekeretsa tsiku ndi tsiku, ndikukondwera pamaso pake nthawi zonse. Ndikukondwera ndi dziko lake lokhalamo anthu. Ndikusekerera ndi ana anthu. Ndipo tsopano ananga, mundimvere ine. Ngodala akusunga njira zanga. Imvani mwambo, mukhale anzeru osaukana. Ngodala amene andimvera, nadikira pa zitseko zanga tsiku ndi tsiku. Ndikulinda pa mphuthu za makoma anga. Pakuti wondipeza ine apeza moyo. Yehova adzamkomera mtima. Koma wondichimwira akweteka moyo wake. Onse akundida ine, akonda imfa. Miyambo, mutu na ini. Majerero a nzeru. Nzeru ya manga nyumba yake, yasema zoyimiritsa zake zisanu ndi ziwiri. Yaphera nyama yake, nisakaniza vinyo wake. Nilongo solanso pagome lake. Yatumana mwali yake, iitana pa misanji ya mudzi. Wazi bwana yense apatukire kuno, iti kwa yense woso wa nzeru. Tieni, ijani chakudya changa. Ni mumwe vinyo wanga ndamsakaniza. Lekani achibwana inu ni mukhale ndi moyo. Nimuyende mjira ya nzeru. Oweruza munthu onyoza adzichititsa yekha manyazi. Yemwe adzudzula wochimwa angodetsa mbiri yake yake. Usadzudzule wonyoza kuti angakude, dzudzula wa nzeru adzakukonda. Ukachenjeza wa nzeru adzakulitsa nzeru yake. Ukaphunzitsa ulungama, adzaonjezera kuphunzira. Chiyambi cha nzeru ndicho kuopa Yehova. Kudziwa woyerayo ndiko luntha. Pakuti mwa ine masiku ako adzachuluka. Zaka za moyo wako zidzaonjezedwa. Ukakhala wa nzeru, si yako yako nzeruyo. Ndipo ukanyoza, udzasauka wekha. Utsiru umalongolola, ngwachibwana osadziwa kanthu. Ukhala pa khomo la nyumba yake, pampando pa misanji ya mudzi, kuti uyitane akupita pa njira, amene angonkabe mkuyenda kwawo, wachibwana ndani, apatukire kuno, ati kwa yense wopanda nzeru, madzi akuba atsekemera, ndi chakudya chobisika chikoma, ndipo mwamunayo sadziwa kuti akufa ali konko, omwe achezetsa utsiru ali m'manda akuya. Miyambo, mutu teni. Miyambo yosiyana-siyana, miyambo ya Solomoni. Mwana wa nzeru akondweretsa atate, koma mwana wopusa amvetsa amake chisoni. Chuma cha uchimo sichitangata, koma chilungamo chipulumutsa kuimfa. Yehova samvetsa njala moyo wa olungama, koma amainga chifuniro cha wochimwa. Wochita ndi dzanja la ulesi amasauka, koma dzanja la akama lilemeretsa. Ngokolola mmalimwe ndi mwana wa nzeru, koma wogona pakututa ndi mwana wochititsa manyazi. Madalitso ali pamutu pa ulungama, koma mkamwa mwa woyipa mubisa chiwawa. Amayesa ulungama wodala pomkumbukira, koma dzina la woyipa lidzavunda. Mwini mtima wa nzeru amalandira malamulo, koma chitsiru cholongolola chidzagwa. Woyenda mongoka amayenda osatekeseka, koma wokhotetsa njira zake adzadziwika. Wotsinzinira achititsa chisoni, koma wodzudzula momveka achita mtendere. Mkamwa mwaulungama ndi kasupe wa moyo, koma mkamwa mwaoyipa mubisa chiwawa. Udani upikisanitsa, koma chikondi chikwirira zolakwa zonse. Nzeru ipezedwa mʼmilomo ya wozindikira, koma wopusa pamsana pake nthyole. Anzeru akundika zomwe adziwa, koma mkamwa mwachitsiru muononga tsopano lino. Chuma cha wolemera ndi mzinda wake wolimba, koma umphawi wawo uononga osauka. Ntchito za olungama zipatsa moyo, koma phindu la woyipa lichimwitsa. Wosunga mwambo ali mnjira ya moyo, koma wosiya chidzudzulo asochera. Wobisa udani ali ndi milomo yonama, wonena ugogodi ndiye chitsiru. Pochuluka mawu zolakwa sizisoweka, koma wokhala chete achita mwanzeru. Lilime la olungama likunga siliva wosankhika, koma mtima wa woyipa uli wachabe. Milomo ya olungama imadyetsa ambiri, koma zitsiru zimafa posowa nzeru. Madalitso a Yehova alemeretsa saonjezerapo chisoni. Masewero a chitsiru ndi okuchita zoyipa, koma masewero a wozindikira ndi onzeru. Chomwe woyipa achiopa chidzamfikira, koma chomwe olungama achifuna chidzapatsidwa. Monga kavuluvulu angopita, momwemo woyipa kuli zii, koma olungama ndiwo maziko osatha. Ngati vinyo wowawa mmano ndi utsi mmaso, momwemo waulesi kwa iwo amene amtuma. Kuopa Yehova kutanimphitsa masiku, koma zaka za woyipa zidzafinimpa. Chiyembekezo cha olungama ndicho chimwemwe, koma chidikiro cha woyipa chidzawonongeka. Njira ya Yehova ndi linga kwa wowongoka mtima, koma akuchita zoyipa adzawonongeka. Wolungama sadzachotsedwa konse, koma woyipa sadzakhalabe mdziko. Mkamwa mwa olungama mulankhula nzeru, koma lilime lokhota lidzadulidwa. Milomo ya olungama idziwa zokondweretsa, koma mkamwa mwa woyipa munena zokhota. Miyambo, mutu 11. Muyeso wonyenga unyansa Yehova, koma mulingu wa mphumphu umsekeretsa. Pakudza kudzikuza padzanso manyazi, koma nzeru ili ndi wodzichepetsa. Kuwongoka mtima kwa olungama kuwatsogolera, koma kukhota kwa achiwembu kudzawawononga. Chuma sichithandiza tsiku la mkwiyo, koma chilungamo chipulumutsa kuimfa. Chilungamo cha wangwiro chimawongola njira yake, koma woyipa adzagwa ndi zoyipa zake. Chilungamo cha wongoka mtima chidzawapulumutsa, koma achiwembu adzagwidwa ndi mphulupulu yawo. Pomwalira woyipa, chidikiro chake chiwonongeka, chiyembekezo cha uchimo chiwonongeka. Wolungama apulumuka kuvuto, woyipa nalowa mʼmalo mwake. Wonyoza Mulungu awononga mzake ndi mkamwa mwake, koma olungama adzapulumuka pakudziwa. Olungama akapeza bwino mzinda usekera, nufuula pakuwonongeka woyipa. Madalitso a olungama akuza mzinda, koma mkamwa mwa woyipa muupasula. Wopeputsa mzake asowa nzeru, koma wozindikira amatonthola. Kazitape woyendayenda amawanditsa zinsinsi, koma wokhulupirika mtima abisa mawu. Popanda upo wa nzeru anthu amagwa, koma pochuluka aphungu pali chipulumutso. Woperekera mlendo chikole adzaphwetekwapo, koma wakuda chikole akhala ndi mtendere. Mkazi wodekha agwiritsa ulemu, aukali nagwiritsa chuma. Wachifundo achitira moyo wake zokoma, koma wankhanza avuta nyama yake. Woyipa alandira malipiro onyenga, koma wofesa chilungamo aonadi mphotho. wolimbikira chilungamo alandira moyo, koma wolondola zoyipa adzipa yekha. Okhota mtima anyansa Yehova, koma angwiro mnjira zawo amsekeretsa. Zoonadi, wochimwa sadzapulumuka chilango, koma mbewu ya ulungama idzalanditsidwa. Monga chipini cha golide mphuno ya nkhumba, momwemwe mkazi wokongola wosasinkhasinkha bwino. Chifuniro cha ulungama chifikitsa zabwino zokha, koma chiyembekezo cha woyipa mkwiyo. Alipo ogawira nangolemerabe, aliponso omana chomwe ayenera kupatsa nangosauka. Mtima wa mataya udzalemera, wothirira madzi nayenso adzathiriridwa. Womana tirigu anthu amtemberera, koma madalitso adzakhala pamutu pa wogulitsa. Wopwayira ubwino afunitsa chikondwerero, koma zoyipa zidzamfikira wozilondola. Wokhulupirira chuma chake adzagwa, koma ulungama adzaphuka ngati tsamba. Wovuta banja lake adzalowa mzomsautsa, wopusa adzatumikira wanzeru. Chipatso cha ulungama ndi mtengo wa moyo, ndipo wokola mtima ali wanzeru. Taonani, wolungama adzalandira mphotho kunja kuno. Koposa kotani woyipa ndi wochimwa? Miyambo mutu twerofu. Wokonda mwambo akonda kudziwa, koma wakuda chidzudzulo apulukira. Yehova akomera mtima munthu wabwino, koma munthu waziwembu amtsutsa. Munthu sadzakhazikika ndi udyo, muzu wa ulungama sudzasunthidwa. Mkazi wodekha ndiye korona wa mwamuna wake, koma wochititsa manyazi akunga chovundisa mafupa a mwamunayo. Maganizo a ulungama ndi chiweruzo, koma uphungu wa woyipa unyenga. Mawa woyipa abisalira mwazi, koma mkamwa mwa ulungama muwalanditsa. Oyipa amagwa kuli zii, koma banja la ulungama limayimabe. Munthu amatamandidwa monga mwanzeru yake, koma wokhota mtima adzanyozedwa. Wonyozedwa amene ali ndi kapolo, aposa wodzikuza amene asowaza kudya. Wolungama asamalira moyo wa choweta chake, koma chifundo cha woyipa ndi nkhanza. Zakudya zikwanira wolima minda yake, koma wotsata anthu opanda pake asowa nzeru. Woyipa akhumba chokodwa ndi amphulupulu, koma muzu wa ulungama umabala zipatso. Mkulakwa kwa milomo muli msampha woyipa, koma ulungama amatuluka mmavuto. Munthu amakhuta zabwino ndi zipatso za mkamwa mwake, zochita za manja ake zidzabwezedwa kwa iye. Njira ya chitsiru njolungama pamaso pake, koma wanzeru amamvera uphungu. Mkwiyo wa chitsiru udziwika posachedwa, koma wanzeru amabisa manyazi. Wolankhula mtheradi aonetsa chilungamo, koma mboni yonama imanyenga. Alipo wonena mwamsontho ngati kupiyoza kwa lupanga, koma lilime la anzeru lilamitsa. Mlomo wa mtheradi ukhazikika nthawi zonse, koma lilime lonama likhala kamphindi. Chinyengo chili mmitima ya oganizira zoyipa, koma aphungu amtendere amakondwa. Palibe vuto lidzagwera wolungama, koma amphulupulu adzadzazidwa ndi zoyipa. Milomo yonama inyansa Yehova, koma ochita mtheradi amsekeretsa. Munthu wanzeru abisa zomwe adziwa, koma mtima wa wopusa ulalikira utsiru. Dzanja la akhama lidzalamulira, koma waulesi adzakhala ngati kapolo. Nkhawa iweramitsa mtima wa munthu, koma mawu abwino aukondweretsa. Wolungama atsogolera mzake, koma njira ya woyipa iwasokeretsa. Waulesi samaotcha nyama yake anayigwira, koma wolungama amalandira chuma chopambana cha anthu. Mkwalala la chilungamo muli moyo, njira ya mayendedwe yake mulibe imfa. Miyambo mutu 13. mwana wanzeru amamvera mwambo wa Atate. Koma wonyoza samvera chidzudzulo. Muntu adzadya zabwino ndi zipatso za mkamwa mwake. Koma moyo wa chiwembu udzadya chiwawa. Wogwira pakamwa pake asunga moyo wake. Koma woyasamula milomo yake adzaonongeka. Moyo wa waulesi ukumba osalandira kanthu. Koma moyo wa akama udzalemera. Wolungama adama wonama, koma woyipa anyansa, nadzichititsa manyazi. Chilungamo chichinjiriza wowongoka mnjira, koma udyo ugwetsa wochimwa. Alipo wodziyesa wolemera, koma alibe kanthu. Alipo wodziyesa wosauka, koma ali ndi chuma chambiri. Chiyombolo cha moyo wa munthu ndicho chuma chake, koma wosauka samva chidzudzulo. Kuwunika kwa ulungama kukondwa, koma nyali ya woyipa idzazima. Kudzikuza kupikisanitsa, koma omwe anauzidwa uphungu ali ndi nzeru. Chuma cholandiridwa mokangaza chidzachepa, koma wokundika ndi dzanja adzaona zochuluka. Chiyembekezo chozengereza chidwalitsa mtima, koma pakufika chifunirocho ndicho mtengo wa moyo. Wonyoza mawu adzononga yekha, koma woopa malangizo adzalandira mphotho. Malamulo a wanzeru ndiwo kasupe wa moyo, apatutsa ku misampha ya imfa. Nzeru yabwino ipatsa chisomo, koma njira ya chiwembu ili makolokoto. Yense wochenjera amachita mwanzeru, koma wopusa aonetsa utsiru. Mthenga ulakwa umagwa mzoyipa, koma mtumiki wokhulupirika alamitsa. Wokana mwambo adzasauka nanyozedwa, koma wolabadira chidzudzulo adzalemekezedwa. Chifuniro chikondweretsa moyo chitachitidwa, koma kusiya zoyipa kunyasa wopusa. Ukaenda ndi anzeru udzakhala wanzeru, koma nzawo wa wopusa adzapwetekedwa. Zoyipa zilondola wochimwa, koma ulungama adzalandira mphotho yabwino. Wabwino asiyira zidzukulu zake cholowa chabwino, koma wochimwa angosungira wolungama chuma chake. Mkulima kwa osauka muli zakudya zambiri, koma zinazo zimaonongeka posowa chiweruzo. Wolekerera mwanake osamenya amuda, koma wamkonda amuyambize kumlanga. Wolungama adya anakhutitsa moyo wake, koma mimba ya woyipa idzasowa. Miyambo mutu 14. Mkazi yense wanzeru amanga banja lake, koma wopusa alipasula ndi manja ake. Woyenda mongo ka mtima au pa Yehova, koma wokhota mnjira yake amnyoza. Mkamwa mwachitsiru muli nthyole ya kudzikuza, koma milomo ya anzeru idzawasunga. Popanda zoweta modyera muti see, koma mphamvu ya ng'ombe ichulukitsa phindu. Mboni yokhulupirika sidzanama, koma mboni yonyenga imalankhula zonama. Wonyoza afunafuna nzeru osayipeza, koma wozindikira saona vuto nkuphunzira. Pita pamaso pa munthu wopusa, sudzazindikira milomo ya kudziwa. Nzeru ya wochenjera ndiyo yakuti azindikire njira yake, koma utsiru wa wopusa ndiwo chinyengo. Zitsiru zinyoza kupalamula, koma mwawongoka mtima muli chiyanjano. Mtima udziwa kuwawa kwake kwake, mlendo sadudukira ndi chimwemwe chake. Nyumba ya woyipa idzapasuka, koma hema waongoka mtima adzakula. Ilipo njira yooneka kwa mwamuna ngati yoongoka, koma matsiriziro ake ndi njira za imfa. Ngakhale mkoseka mtima uwawa, ndipo matsiriziro achipwete ndi chisoni. Wobwerera mbuyo mtima adzakhuta njira yake, koma munthu wabwino adzakhuta zamwe iye yekha. Wachibwana akhulupirira mawu onse, koma wochenjera asamalira mayendedwe yake. Wanzeru amaopa nasiya zoipa, koma wopusa amanyada osatekeseka. Wokangaza kukwiya adzachita utsiru, ndiwo munthu waziwembu adzandedwa. Achibwana amalandira cholowa cha utsiru, koma wochenjera amavala nzeru ngati korona. Oyipa amagwadira abwino, ndiwo chimwa pa makomo aolungama. Waumphawi adedwa ndi anzake omwe, koma akukonda wolemera achuluka. Wonyoza anzake achimwa, koma wochitira osauka chifundo adala. Kodi oganizira zoyipa sasochera? Koma akuganizira zabwino adzalandira chifundo ndi nteradi. Mntchito zonse mulipindu, koma kulankhulalankhula kungopatsa umphawi. Korona wa anzeru ndi chuma chawo, utsiru wa opusa ndiwo utsiru. Mboni yoona imalanditsa miyoyo, koma wolankhula zonama angonyenga. Wakuopa Yehova akhulupirira kolimba, ndipo ana ake adzakhala ndipo nthawi lapo. Kuopa Yehova ndiko kasupe wa moyo, kupatutsa ku misampha ya imfa. Mu unyinji wa anthu muli ulemu wa mfumu, koma popanda anthu kalonga aonongeka. Wosakwiya msanga apambana kumvetsa, koma wansontho akuza utsiru. Mtima wabwino ndi moyo wathupi, koma nsanje ivunditsa mafupa. Wotsendereza umphawi atunza mlengi wake, koma wochitira wosauka chifundo amlemekeza. Wochimwa adzakankhidwa mkuipa kwake, koma wolungama akhulupirirabe pomwalira. Nzeru ikhalabe mtima wawo zindikira, nidziwika pakati pa opusa. Chilungamo chikuza mtundu wa anthu, koma tchimo lichititsa fuko manyazi. Mfumu ikomera mtima kapolo wochita mwanzeru, koma idzakwira wochititsa manyazi. Miyambo mutu 15. Mayankhidwe ofatsa abweza mkwiyo, koma mawu awitsa aputa msunamo. Lilime la anzeru linena bwino zomwe adziwa, koma mkamwa mwa opusa mutsanulira utsiru. Maso a Yehova ali ponseponse, nayang'anira woyipa ndi abwino. Kuchiza lilime ndiko mtengo wa moyo, koma likakhota liswa moyo. Chitsiru chipeputsa mwambo wa atate wake, koma osamalira chidzudzulo amachenjera. Mnyumba ya olungama muli katundu wambiri, koma mphindu la woyipa muli vuto. Milomo ya anzeru iwandisa nzeru, koma mtima wa opusa suli wolungama. Nsembe ya woyipa inyasa Yehova, koma pemphero la wongoka mtima limkondweretsa. Njira ya woyipa inyasa Yehova, koma akonda wolondola chilungamo. Wosiya njira adzalangidwa mowawa, wakuda chidzudzulo adzafa. Kumanda ndi kuchionongeko kuli pamaso pa Yehova, koposa kotani nanga mitima ya ana anthu. Wonyoza sakunda kudzudzulidwa, samapita kwa anzeru. Mtima wokondwa usekeretsa nkhope, koma moyo umasweka ndi zowawa za mtima. Mtima wauzindikira ufunitsa kudziwa, koma mkamwa mwaopusa mudya utsiru. Masiku wonse awosauka ali woyipa, koma wokondwera mtima ali ndi phwando losatha. Zapang'ono uli kuopa Yehova zipambana ndi katundu wambiri pokhala phokoso. Kudya masamba pali chikondano kuposa ng'ombe yonenepa pali udani. Munthu wozaza aputa makani, koma wosakwiya msanga atonthoza makangano. Mayendedwe a waulesi akungalinga laminga, koma njira ya wongoka mtima iwundidwa ngati msewu. Mwana wa nzeru akondweretsa atate wake, koma munthu wopusa apeputsa amake. Woso wa nzeru akondwera ndi utsiru, koma munthu wozindikira awongola mayendedwe ake. Zolingalira zizimidwa popanda upo, koma pochuluka aphungu zikhazikika. munthu akondwera ndi mayankhidwe a mkamwa mwake, ndi mawu a panthawi yake kodi sali abwino? Anzeru ayesa njira ya moyo yokwerakwera, kuti apatuke kusiya kunsi kwa manda. Yehova adzapasula nyumba ya onyada, koma adzalembera mkazi wa masiye malire ake. Ziwembo zoyipa zinyansa Yehova, koma woyera mtima alankhula mawu okondweretsa. Wopindula monyenga avuta nyumba yake, koma wakuda mitulo adzakhala ndi moyo. Mtima wolungama uganizira za mayankhidwe, koma mkamwa mwa ochimwa mutsanulira zoyipa. Yehova adalikira woyipa, koma pemphero la wolungama alimvera. Kuwunika kwa maso kukondweretsa mtima, ndipo pomveka zabwino mafupa amatenga uwisi. Kutulomvera chidzudzulo cha moyo lidzakhalabe mwanzeru. Wokana mwambo apeputsa moyo wake, koma osamalira chidzudzulo amatenga nzeru. Kuopa Yehova ndiko mwambo wa nzeru, ndipo chifatso chitsogolera ulemu. Miyambo, Mutu 16. Malongoseredwe a mtima nga munthu, koma mayankhidwe alilime achokera kwa Yehova. Njira zonse za munthu ziyera pamaso pake, koma Yehova ayesa mizimu. Pereka zochita zako kwa Yehova, ndipo zolingalira zako zidzakhazikika. Zonse Yehova anazipanga zili ndi zifukwa zawo, ngakhale ampulupulu kuti aone tsiku loyipa. Yense onyada mtima anyansa Yehova, zoonadi sadzapulumuka chilango. Mpulupulu iwomboledwa ndi chifundo ndi nteradi, apatuka pa zoyipa poopa Yehova. Njira za munthu zikakonda Yehova ayanjanitsana naye ngakhale adani ake. Zapang'ono pokhala chilungamo ziposa phindu lalikulu lopanda chiweruzo. Mtima wa munthu ulingalira njira yake, koma Yehova ayendetsa mapazi ake. Mawu a mlawuli ali milomo ya mfumu, mkamwa mwake simudzachita chetera poweruza. Mwini muyeso ndi mulingo wolungama ndiye Yehova, ndiyenso anapanga miyala yonse yoyesera ya mtumba. Kuchita mpulupulu kunyasa mafumu, pakuti mpando wawo wakhazikika ndi chilungamo. Milomo yolungama ikondweretsa mafumu, wonena zowongoka amkonda. Mkuyo wa mfumu ndi mitenga ya imfa, wanzeru adzawukhulula. Mkuwunika kwa nkhope ya mfumu muli moyo, kukoma mtima kwake kunga mtambo wa mvula ya masika. Kodi kulandira nzeru sikupambana ndi golide, kulandira luntha ndi kusankhika koposa siliva? Kwalala lawongoka mtima ndilo lakuti asiye zoyipa, wosunga njira yake achinjiriza moyo wake. Kunyada kutsogolera kuwonongeka mtima, wodzikuza ndi kutsogolera kupunthwa. Kufatsa mtima ndi osauka koposa kugawana zofunkha ndi onyada. Ulabadira mawu adzapeza bwino, ndipo wokhulupirira Yehova adala. Wanzeru mtima adzachedwa ochenjera, ndipo kukoma kwa milomo kuonjezera kuphunzira. Nzeru ndi kasupe wa moyo kwa mwini wake, koma mwambo wa zitsiru ndi utsiru. Mtima wa nzeru uchenjeza mkamwa mwake, nuphunzitsanso milomo yake. Mawu okoma ndi ochisa cha uchi, otsekemera mmoyo ndi olamitsa mafupa. Ilipo njira yooneka kwa mamuna ngati yowongoka, koma matsiriziro ake ndi njira za imfa. Wantchito adzigwirira yekha ntchito, pakuti mkamwa mwake mumfulumiza. Munthu wopanda pake akonzeratu zoyipa, ndipo mmilomo mwake muli moto wopyereza. Munthu wokhota amautsa makani, kazitape afetsa ubwenzi. Munthu wachiwawa akopa mzake, namuyendetsa mnjira yosakhala bwino. Wotsinzina ndiye aganizira zokhota, wosunama afikitsa zoyipa. imvi ndiyo korona wa ulemu, idzapezedwa mnjira ya chilungamo. Wosakwiya msanga aposa wamphamvu, wolamulira mtima wake naposa wolanda mzinda. Maere aponyoda pamfunga, koma ndiye Yehova alongosola zonse. Miyambo, mutu 17. Nyenyeswa yowuma pokhala mtendere, iposa nyumba yodzala nyama ya nsembe pali makangano. Kapolo wochita mwanzeru, adzalamulira mwana wochititsa manyazi. Nadzagawana nawo abale cholowa. Siliva ali ndi mbiya yosungunulira, golide ali ndi ng'anjo. Koma Yehova ayesa mitima. Wochimwa amasamalira milomo yolakwa, wonama amvera lilime losakaza. Wochitira chipwete au mphawi atunza mlengi. Wokondwera ndi tsoka sadzapulumuka chilango. Zidzukulu ndizo korona wa ukalamba, ndipo ulemerero wa ana ndi atate awo. Mlomo wangwiro suyenera chitsiru. Ngakhale mlomo wonama suyenera kalonga ndi pang'ono ponse. Wolandira chokometsera mulandu achiyesa ngale paliponse popita iye achenjera. Wobisa cholakwa afunitsa chikondano, koma wobwerezabwereza mawu afetsa ubwenzi. Chidzudzulo chiluwa mkati mwa ozindikira, kopambana ndi kukwapula wopusa kwambiri. Woyipa amafuna kupanduka kokha, koma adzamtumizira mthenga wankhanza. Kukomana ndi chitsiru mkupusa kwake kuopsa koposa chirombo chochuchotsera anake. Wobwezera zabwino zoyipa, zoyipa sizidzamchokera kwawo. Chiyambi cha ndewu chifanana ndi kutsegulira madzi. Tsono kupikisana kusana yambe tasiya makani. Wokometsa mlandu wa wamphulupulu ndi wotsutsa ulungama, onse awiriwa amnyansa Yehova. Kodi bwanji mtengo wogulira nzeru uli mdzanja la chitsiru, popeza wopusa alibe mtima? Bwenzi limakonda nthawi zonse, ndipo mbale anabadwira kuti akuthandize pooneka tsoka. Munthu wosowa nzeru apangana kulipirira wina, napereka chikole pamaso pa mzake. Wokonda ndewu akonda kulakwa, ndipo wotalikitsa khomo lake afunafuna kuwonongeka. Wokhota mtima sadzapeza bwino, ndipo mwini lilime lokhota adzagwa mzoyipa. Wobala chitsiru adzichititsa chisoni, ndipo atate waopusa sakondwa. Mtima wosekerera uchiritsa bwino, koma mzimu wosweka uphwetsa mafupa. Munthu woyipa alandira chokometsera mlandu chotulutsa mpfunga, kuti apatukitse mayendedwe achiweruzo. Nzeru ili pamaso pa ozindikira, koma maso awopusa ali mmalekezero a dziko. Mwana wopusa achititsa atate wake chisoni, namvetsa zowawa amake wombala. Kulipiritsa ulungama sikuli kwabwino, ngakhale kukwapula akulu chifukwa awononga mtima. Wopanda chikamwakamwa apambana kudziwa, ndipo wofatsa mtima ali wanzeru. Ngakhale chitsiru chikatonthola achiyesa cha nzeru, posunama ali wochenjera. Miyambo, mutu 18. Wopanduka afunafuna chifuniro chake, nakangana ndi nzeru yonse yeniyeni. Wopusa sakondwera ndi kuzindikira, koma kungovumbulutsa za mtima mwake. Pakudza wamphulupulu padzanso kunyoza, manyazi natsagana ndi chitonzo. Mawu a mkamwa mwa munthu ndiwo madzi akuya. Kasupe wa nzeru ndiye mtsinje wodzala. Kukometsa mlandu wa wamphulupulu mwatsankho sikuli kwabwino, ngakhale kuchitira chetera wolungama. Milomo ya wopusa ifikitsa makangano, ndipo mkamwa mwake muputa kukwapulidwa. Mkamwa mwa wopusa mumuononga, milomo yake ikhala msampha wa moyo wake. Mawu akazitape akungwa zakudya zolongosoka, zotsikira mkati mwa mimba. wogwira ntchito mwaulesi ndiye mbale wake wa osakaza. Dzina la Yehova ndilo nsanja yolimba, wolungama athamangiramo na pulumuka. Chuma cha wolemera ndicho mzinda wake wolimba, alingalira kuti ndicho khoma lalitali. Mtima wa munthu unyada asanaonongeke, koma chifatso chitsogolera ulemu. Wobwezera mawu asanamvetse apusa, nadzichititsa manyazi. Mtima wa munthu umulimbitsa ali kudwala. Koma ndani angadukule mtima wosweka? Mtima wozindikira umaphunzira, kuti la anzeru lifunitsa kudziwa. Mtulo wa munthu umtsegulira njira, numfikitsa pamaso pa akulu. Weyamba kudzinenera ayang'anika wolungama, koma mzake afika namuululitsa zake zonse. Maere aletsa makangano, nulekanitsa amphamvu. Kupembedza mʼbale utamchimwira nkovuta, kulanda mzinda wolimba nkosavuta. Makangano akunga mipiringidzo yalinga. Mimba ya munthu idzakhuta zipatso za mkama mwake, iye nadzakhuta phindu la milomo yake. Lilime lili ndi mphamvu pa imfa ndi moyo, wolikonda adzadya zipatso zake. Wopeza mkazi apeza chinthu chabwino, Yehova amkomera mtima. Wosauka amadandaulira, koma wolemera ayankha mwaukali. Woyanjana ndi ambiri angodzononga, koma lilipo bwenzi lipambana ndi mʼbale kuwumirira. Miyambo mutu 19. Wosauka woyenda mwangwiro aposa wokhetsa milomo ndi wopusa. Kukhumba kosadziwa sikuli kwabwino, ndipo wofulumira ndi mapazi yake amachimwa. Utsiru wa munthu ukhotetsa njira yake, mtima wake udandaula pa Yehova. Chuma chionjezetsa mabwenzi ambiri, koma mzake wawa umphawi amuleka. Mboni yonama sidzakhala yosalangidwa, wolankhula mabodza sadzapulumuka. Ambiri adzapembedza waufulu, ndipo yense ndi bwenzi la munthu wopatsa. Abale onse awosauka amuda, nanga mabwenzi ake kodi satanimphirana naye? Awatsata ndi mawu, koma kuli zii. Wolandira nzeru akonda moyo wake, wosunga luntha adzapeza zabwino. Mboni yonama sidzapulumuka chirango, wolankhula mabodza adzawonongeka. Wopusa sayenera kukhala ndi zinthu zolongosoka, nanga kapolo ayenera kulamulira akalonga kodi? Kulingalira kwa munthu kuchedutsa mkwiyo, ulemerero wake uli wakuti akhululukire cholakwa. Mkwiyo wa mfumu ukunga kubangula kwa mkango, koma kukoma mtima kwake kungamame pa msipu. Mwana wopusa ndiye tsoka la atate wake, ndipo makangano a mkazi ndiwo kudonthadonthabe. Nyumba ndi chuma ndizo cholowa cha atate, koma mkazi wa nzeru achokera kwa Yehova. Ulesi ugonetsa tulo tofanato, ndipo moyo wa mkhongono udzamva njala. Wosunga lamulo asunga moyo wake, wonyalanyaza mayendedwe yake adzafa. Wochitira wa umphawi chifundo abwereka Yehova, adzamubwezera chokoma chakecho. Menya mwanako chiyembekezero chilipo, osafunitsa kumuononga. Munthu waukali alipire mwini, pakuti ukampulumutsa udzateronso. Tamvera uphungu nulandire mwambo, kuti ukhale wanzeru pa chimaliziro chako. Muli zolingalira zambiri mu mtima mwa munthu, koma uphungu wa Yehova ndiwo udzayimika. Chotikondetsa munthu ndicho kukoma mtima kwake, ndipo wosauka apambana munthu wonama. Kuopa Yehova kupatsa moyo, wokhala nako adzakhala wokhuta, zoyipa sizidzamugwera, waulesi alonga dzanja lake mbale, osalibwezanso kukamwa kwake. Menya wonyoza, ndipo achibwana adzachenjera. Nudzudzuli wozindikira, adzazindikira nzeru. Wolanda za Atate, ndiwo pirikitsa amayi, ndiye mwana wochititsa manyazi, ndiwo gwetsa nkhope. Ukangofuna, mwananga, kusochera kusiya mawu akudziwitsa, leka kumva mwambo. Mboni yopanda pake inyoza chiweruzo. Mkamwa mwa ampulupulu, mumeza zoyipa. Akonzera onyoza chiweruzo, ndi mikwingwirima pa msana pa opusa. Miyambo, mutu 20. Vinyo achita chipwete, chakumwa cha ukali chisokosa. Wosochera nazo alibe nzeru. Kuopsa kwa mfumu ndiko kubangula kwa mkango, womputa achimwira moyo wake wake. Kuli ulemu koma muna kupewa ndewu, koma zitsiru zonse zimangokangana. Waulesi salima chifukwa cha chisanu. Adzapempapempa mmasika osalandira kanthu. Upungu wa mtima mwa munthu ndiwo madzi akuya, koma munthu wozindikira adzatungapo. Anthu ambiri abukitsa yense kukoma mtima kwake, koma ndani angapeze munthu wokhulupirika? Wolungama woyenda mwangwiro anaake adala pambuyo pake. Mfumu yokhala pa mpando woweruzira ipirikitsa zoyipa zonse ndi maso ake. Ndani anga nene, ndasambitsa mtima wanga, ndayera opanda chimo. Miyeso yosiyana, ndi malichero osiyana, zonse ziwirizi zinyansa Yehova. Ngakhale mwana adziwika ndi ntchito zake, ngati ntchito yake ili yoyera, ngakhale yolungama. Kutula kumva, ndi diso lopenya, Yehova anapanga onse awiriwo. Usakonde tulo ungasauke. Penyula maso udzakuta zakudya. Wogula ati, chachabe chimenecho. Koma atachoka adzitama. Alipo golide ndi ngale zambiri, koma milomo yodziwa ndiyo chokometsera cha mtengo wapatali. Tenga malaya awoperekera mulendo chikole, woperekera mkazi wa chilendo chikole umgwire mwini. Zakudya za nyengo zikondweretsa munthu, koma pambuyo pake mkamwa mwake mudzadzala ndi tinsangalabwi. Upungu utsimikiza zolingalira. Ponya nkhondo utapanga upo. Kazitape woyendayenda awanditsa zinsinsi. Usadudukire woyasama milomo yake. Otemberera Atate wake ndi amake, nyali yake idzazima mu mdima woti bii. Cholowa chingalandiridwe msanga msanga poyamba pake, koma chitsiriziro chake sichidzadala. Usanene, ndidzabwezera zoyipa, yembekeza Yehova, adzakupulumutsa. Miyeso yosiyana, inyansa Yehova, ndi mulingo wonyenga suli wabwino. Yehova alongosola mayendedwe amamuna, munthu tsono angazindikire bwanji njira yake. Kunena mwansontho, ichi nchopatulika, kuli msampha kwa munthu, ndi kusinkhasinkha pambuyo pake atawinda. Mfumu ya nzeru ipeta ampulupulu, niyendetsapo njinga ya galeta. Mzimu wa munthu ndi onyali ya Yehova, usanthula mkati monse mwa mimba. Chifundo ndi nteladi zisunga mfumu, chifundo chichirikiza mpando wake. Ulemerero wa anyamata ndiwo mphamvu yawo. Kukongola kwa nkhalamba ndi imvi. Mikwingwirima yopweteka ichotsa zoyipa, ndi mikwapulo ilowa mkati mwa mimba. Miyambo, mutu 21. Mtima wa mfumu uli mdzanja la Yehova, ngati mitsinji ya madzi, aulozetsa komwe afuna. Njira zonse za munthu zilungama pamaso pake, koma Yehova ayesa mitima. Kuchita chilungamo ndi chiweruzo, kupambana ndi nsembe kumkonda Yehova. Maso akunyada ndi mtima wodzikuza, ndi nyali ya woyipa zilichimo. Zoganizira za wakama zichilukitsadi katundu, koma yensi wansonto angopeza umphawi. Kupata chuma ndiliri melonama ndiko nkhungu yoyendayenda, ngakhale misampha ya imfa. Chiwawa cha amphulupulu chidzawakokolola, chifukwa akana kuchita chiweruzo. Wosenza chimo njira yake ikhotakhota, koma ntchito ya woyera mtima ilungama. Kukhala pa ngodya ya tsindwi kufunika kuposa kukhala mnyumba ndi mkazi wolongolola. Wamphulupulu mtima wake umkhumba zoyipa, sakomera mtima mzake. Pulangidwa onyoza wachibwana alandira nzeru, naphunzira pakuyang'ana pa wanzeru. Wolungama aganizira za nyumba ya wamphulupulu, kuti amphulupulu amagwetsedwa naona zoyipa. Wotseka makutu ake polira wa umphawi, nayenso adzalira koma osamvedwa. Mphatso ya mtseri ipembedza mkwiyo, ndi mtulo wa pamfunga ukali wolimba. Kuchita chiweruzo kukondweretsa wolungama, koma kuwawononga akuchita mphulupulu. Munthu wosochera pa njira ya nzeru adzakhala mu msonkhano wa akufa. Wokonda zoseketsa adzasauka, wokonda vinyo ndi mafuta adzalemera. Wochimwa ndiye chiwombolo cha wolungama, ndipo wachiwembu adzalowa m'malo mwawongoka mtima. Kukhala mchipululu kufunika kuposa kukhala ndi mkazi wolongolola ndi wong'ung'udza. Mokhala wanzeru muli katundu wofunika ndi mafuta, koma wopusa angozimeza. Wolondola chilungamo ndi chifundo apeza moyo, ndi chilungamo ndi ulemu. Wanzeru akwera pa mzinda wa olimba, nagwetsa mphamvu yake imene anayikhulupirira. Wosunga mkamwa mwake ndi lilime lake, asunga moyo wake kumavuto. Wonyada, wodzikuza dzina lake ndiye wonyoza, achita mwaukali modzitama. Chifuniro cha waulesi chimupha, chifukwa manja ake akana kugwira ntchito. Ena asirira modukidwa tsiku lonse, koma wolungama amapatsa osanama. Nsembe ya woyipa inyansa makamaka pakudza nayo iwo mwachiwembu. Mboni yonama idzafa, koma mamuna wakumvetsa adzanena musakayika. Munthu woyipa aumitsa nkhope yake, koma wongoka mtima akunza njira zake. Kulibe nzeru ngakhale luntha, ngakhale uphungu wotsutsana ndi Yehova. Kavalo amakonzedweratu chifukwa cha tsiku la nkhondo, koma wopulumutsa ndiye Yehova. Miyambo Mutu 22. Mbiri yabwino ifunika kopambana chuma chambiri, kukukomera mtima anzako kuposa siliva ndi golide. Wolemera ndi osauka akumana, wolenga onsewo ndiye Yehova. Wochenjera ona zoyipa na bisala, koma achibwana angupitirira nalipitsidwa. Mphotho ya chifatso ndi kuopa Yehova, ndiye chuma ndi ulemu ndi moyo. Minga ndi misampha ili mnjira ya wokhota, koma wosunga moyo wake adzatalikira imeneyo. Phunzitsa mwana poyamba njira yake, ndipo angakhale atakalamba sadzachokamo. Wolemera alamulira osauka, ndipo wokongola ndiye kapolo wamkongoletsa. Wofesa zosalungama adzakolola tsoka, ndipo nthiyole ya mkwiyo wake idzalephera. Mwini diso la mataya adzadala, pakuti apatsa osauka zakudya zake. Ukainga wonyoza, makangano adzatuluka, makani ndi manyazi adzalekeka. Wokonda kuyera mtima, mfumu idzakhala bwenzi lake, chifukwa cha chisomo cha milomo yake. Maso a Yehova achenjereza wodziwa, koma agwetsa mawu a munthu waziwembu. Waulesi ati, pali mkango panjapo, ndidzaphedwa pa makwalalapo. Mkamwa mwa mkazi wachiwerewere muli dzenje la kuya, yemwe Yehova amkuira adzagwamo. utsiru umangida mu mtima mwa mwana, koma anthu ale yomulangira idzawuyengetsera kutali. Wotsendereza wa umphawi kuti achulukitse chuma chake ndi wopatsa wolemera kanthu angosauka. Malangizo apa makhalidwe oyenera munthu. Chera makutu ako, numvere mawu anzeru. Nulozetse mtima wako kukadziwa zanga. Pakuti mawuwo akondweretsa ngati uwasunga mkati mwako, ngati akhazikika pamodzi pa milomo yako. Ndakudziwitsa amenewo lero, ngakhale iwedi, kuti ukhulupirire Yehova. Kodi sindinakulembere zoposa za uphungu ndi nzeru, kuti ukadziwitse ntheradi yake ya mawuona. Nukabwere ndi mawuona kwa iwo amene anakutumiza. Usalande za waumphawi, chifukwa ali waumphawi. Ngakhale kutsendereza wosauka kubwalo. Pakuti Yehova adzanenera mlandu wawo, omwe akwatula zawo iye adzakwatula moyo wawo. Usayanjane ndi munthu wokwiya msanga, ngakhale kupita ndi mwamuna waukali. Kuti ungaphunzire mayendedwe yake ndi kutengera moyo wako msampha. Usakhale wodulirana mperere, ngakhale kumperekera chikole cha ngongole zake. Ngati ulibe chobwezera, kodi achotserenji kama lako pansi pako? Usasunthe chidziwitso chakale cha mmalire, chimene makolo ako anachiyimika. Kodi upenya munthu wofulumiza ntchito zake? Adzayima pamaso pa mafumu, osayima pamaso pa anthu achabe. Miyambo, Mutu 23. Pamene ukhala uli mkuja ndi mkulu, zikumbukira ameneyo ali pamaso pako. Nuike mpeni pakhosi pako, ngati uli wadyera. Usakhumbe zolongosoka zake, pokhala zakudya zonyenga. Usadzitopetse kuti ulemere, leka nzeru yako yako. Kodi upenyenanje chimene kulibe? Pakuti chuma chimera mapiko, ngati mphungu yoluka mu mlengalenga. Usadye zakudya zake za wamaso ankwezule, ngakhale kukhumba zolongosoka zake. Pakuti monga asinkha mkati mwake ali wotere, ati kwa iwe idya numwe, koma mtima wake suli pa iwe. Pakuti nthongwe imene unayidya udzayisanza, ndi kutaya mawu ako okondweretsa. Usalankhule mmakutu awo opusa, pakuti adzapeputsa nzeru ya mawu ako. Usasunthe chidziwitso chakale cha mmalire, ngakhale kulowa mminda ya amasiye. Pakuti mombolo wawo walimba, adzawanenera mlandu wawo pa iwe. Lozetsa mtima wako kumwambo, ndi makutu wako kumawu anzeru. Usamane mwana chirango, pakuti ukamenya ndi nthyole safai. Udzamenya ndi nthyole, nudzampulumutsa moyo wake kunsi kwa manda. Mwananga, mtima wako ukakhala wanzeru, mtima wanga wa inedi udzakondwa. Imso zanga zidzasangalala polankhula milomo yako zowongoka. Mtima wako usachitire nsanje akuchimwawo, koma upabe Yehova tsiku lonse. Pakuti tu padzakhala mphotho, ndipo chiyembekezo chako sichidzalephereka. Tamvera tsopano, mwananga, utenge nzeru. Ulunjikitse mtima wako mnjiramo. Usakhale mwa akumwa imwa vinyo ndi ankhuli wosusuka. Pakuti wakumwa imwa ndi wosusukayo adzasauka. Ndipo kusinza kudzaveka munthu nsanza. Tamvera atate wako anakubala, usapeputse amayi yako atakalamba. Gula ntheradi osayigulitsa nzeru ndi mwambo ndi luntha. Atati wa ulungama adzasekeradi, wobala mwana wa nzeru adzakondwera naye. Atate wako ndi amayi yako akondwere, amayi yako akukubala asekere. Mwananga, undipatse mtima wako, maso ako akondwere ndi njira zanga. Pakuti mkazi wadama ndiye dzenje lakuya, ndipo mkazi wachiwerewere ndiye mbuna yopapatiza. Pakuti abisalira ngati wachifwamba, nachulukitsa anthu achiwembu. Ndani ali ndi chisoni? Ndani asauka? Ndani ali ndi makangano? Ndani angungudza? Ndani alasidwa chabe? Ndani afira maso? Ngamene achedwa pali vinyo, napita kukafunafuna vinyo wosakanizidwa. Usayang'ane pa vinyo ali kufiira, ali kungazimira mchiko, na mweka mosalala. Pachitsiriziro chake, aluma ngati njoka, na jompha ngati mamba. Maso wako adzaona za chirendo, mtima wako udzalankhula zokhota. Udzafanana ndi wina wogona pakati pa nyanja, pena wogona pa nsonga ya mlongoti wa ngalawa. Udzati, anandimenya, osakhwetekedwa ine. Anandikwapula, osamva ine. Ndidzauka nthawi yanji, ndidzafunafunanso vinyoyo. Miyambo, Mutu 24. Usachitire nsanje anthu oyipa, ngakhale kufuna kukhala nawo. Pakuti mtima wawo ulingalira za chiwonongeko, milomo yawo ilankhula za mphulupulu. Nzeru imangitsa nyumba, luntha likhazikitsa. Kudziwa kudzaza zipinda zake, ndi chuma chonse chofunika cha mtengo wake. Mwamuna wa mzeru ngwamphamvu. Munthu wodziwa ankabe na limba. Pakuti udzaponya nkhondo yako ndi upo, ndi kupulumuka pochuluka aphungu. Nzeru italikira chitsiru, satsegula pakamwa kubwalo. Walingalira zakuchita zoyipa, anthu adzamtcha wachiwembu. Maganizo opusa ndi wotchimo, wonyoza anyansa anthu. Ukalefuka tsiku latsoka, mphamvu yako ichepa. Omwe atengedwa kuti agafe, uwapulumutse, omwe ati aphedwe, usaleke kuwalanditsa. Ukanena, taonani, sitinadziwe chimenechi, kodi woyesa mitima, sachizindikira ichi. Ndiwosunga moyo wako, kodi sachidziwa. Ndipo kodi sabwezera munthu yense monga mwa machitidwe yake. Mwananga, ija uchi pakuti ngwabwino. Ndi chisa chake chitsekemera mkamwa mwako. Potero, udzadziwa kuti nzeru iliyotero moyo wako ngati waipeza padzakhala mphotho. Ndipo chiyembekezo chako sichidzalephereka. Usabisalire woyipa iwe pomanga wolungama, usapasule popuma iyepo. Pakuti wolungama amagwa kasanu ndi kawiri na nyamukanso. Koma woyipa akhumudwa pomfikira tsoka. Usakondwere pakugwa mdani wako, mtima wako usasekere pokhumudwa iye. Kuti Yehova angaone kukondwa kwako, ndi kukuyesa koyipa, ndi kuleka kumkwiyira. Usavutike mtima chifukwa cha kuchita zoyipa, ngakhale kuchitira nsanje ya mphulupulu. Pakuti woyipayo sadzalandira mphotho, nyali ya mphulupulu idzazima. Mwananga, opa Yehova ndi mfumu yomwe, osadudukira anthu osinthasintha. Pakuti tsoka lawo lidzaoneka modzidzimuka, ndipo ndani adziwa chiwonongeko cha zaka zawo? Izinso zili za anzeru. Poweruza, chetera sili labwino. Wanena kwa woyipa wolungama iwe, magulu a anthu adzamtemberera. Mitundu ya anthu idzamkwiyira. Omwe amdzudzula adzasekera, nadzadalitsika ndithu. Wabwezera mawu owongoka, amphyamphyona milomo. Longosola ntchito yako panjapo, nuyikonzeretu kumunda. Pambuyo pake, ndikumanga nyumba yako. Usachitire mzako umboni womtsutsa wopanda chifukwa, kodi udzanyenga ndi milomo yako? Usanene, ndidzamchitira zomwezo anandichitira ine. Ndidzabwereza munthuyo monga mwa machitidwe yake. Ndinapita pa munda wa waulesi, polima mphesa, munthu wosowa nzeru. Taonani, ponsepo panamena minga, ndikuwirirapo khwisa. Tchinga lake la miyala, ndikupasuka. Pamenepo ndinayang'ana ndikuganizira, ndinaona ndikulandira mwambo. Tulota pang'ono, kungodzera pang'ono, kungomanga manja pang'ono nkugona, ndipo umphawi wako udzafika ngati mbala. Ndikusauka kwako ngati munthu wachikopa. Miyambo, Mutu 25. Miyambo ya Solomoni yosonkhanitsa nthawi ya Hezekiya. Iyinso ndiyo miyambo ya Solomoni, imene anthu a Hezekiya mfumu ya Yuda anayilemba. Kubisa kanthu ndi ulemerero wa Mulungu, koma ulemerero wa mafumu ndi kusanthula kanthu. Pamlengalenga patalika ndi pa dziko pakuya, koma mitima ya mafumu singasanthulike. Chotsera siliva mphala yake, misiri wa ng'anjo atulutsa mumbali. Chotsera woyipa pamaso pa mfumu, mpando wake udzakhazikika mchilungamo. Usadzitame pamaso pa mfumu, ngakhale kuima m'malo mwakulu. Pakuti kunena kwa iwe, takwera kuno, kupambana ndi kuti utsitsidwe pamaso pa kalonga, amene maso ako anamuona. Usatuluke mwamsontho kukalimbana, ungalephere pakutha kwake, atakuchititsa mzako manyazi. Nena mlandu wako ndi mzako, osawulula zinsinsi za mwini. Kuti wakumva angakutonze, mbiri yako yoyipa ndi kusachoka. Mawoyenera pa nthawi yake, akunga zipatso za golide msengwa za siliva. Monga mphete ya golide ndi chipini cha golide woyengeka, momwe muwanzeru wodzudzula pa khutu lomvera. Monga chisanu cha chipale chofewa pa nthawi ya masika, momwe mumthenga wokhulupirika kwa amene anamtuma, atsitsimutsa moyo wa Ambuye ake. Monga mitambo ndi mphepo popanda mvula, momwe mundiye wodzikweza ndi zipatso zake munyenga. Chipiriro chipembedza mkulu, lilime lofatsa lithyo lafupa. Wapeza uchi kodi, ijapo ukwanira kuti ungakukole nusanze. Pazi lako liluwe mnyumba ya mzako kamodzi kamodzi, kuti angatope nawe ndi kukuda. Wochitira mzake umboni wonama ndiye chibonga, ndi lupanga, ndi muvi wakuthwa. Kukhulupirira munthu wachiwembu tsiku latsoka, kunga dzino lothyoka ndi phazi loguluka. Monga ovula malaya tsiku lamphepo, ngakhale kuthira vinyo wosasa msoda. Mumwemu woyimbira nyimbo munthu wachisoni. Mdani wako akamva njala, umdyetse. Akamva ludzu, umwetse madzi. Pakuti udzawunjika makala a moto pamutu pake. Ndipo Yehova adzakupatsa mphoto. Mphepo ya kumpoto ifikitsa mvula, chomwecho lilime losinjirira likuitsa nkhope. Kukhala pa ngodya ya tsindwi kufunika kuposa kukhala mnyumba ndi mkazi wolongolola. Monga madzi ozizira kwa munthu wotopa, momwe mawu abwino akuchokera ku dziko lakutali. Monga kasupe opondedwa ndi chitsime chowonongeka, momwe wolungama ngati agonjera woyipa. Kudya uchi wambiri sikuli kwabwino, chomwecho kufunafuna ulemu wako wako sikuli ulemu. Wosalamulira mtima wake akunga mzinda wopasuka wopandalinga. Miyambo mutu 26. Monga chipale chofewa mmalimwe ndi mvula mmasika, momwe mu ulemu suyenera chitsiru. Monga mpeta ili kuzungulira ndi namzeze ali kuuluka, momwe mu tembero la pachabe silifikira. Chikoti chiyenera kavalo, ndi chamkamwa chiyenera bulu, ndi nthyole iyenera pa msana pa zitsiru. Usayankhe chitsiru monga mwa utsiru wake, kuti ungafanane nacho iwe wekha. Yankha chitsiru monga mwa utsiru wake, kuti asadziyese wanzeru. Wotumiza mawu ndi dzanja la chitsiru, adula mapazi ake namwa zompweteka. Miyendo ya wopunduka ili yolobodoka, momwemo mwambi mkamwe mwa zitsiru. Monga thumba la ngale mulu wa miyala, momwemo wochitira chitsiru ulemu. Monga munga wolasa dzanja la woledzera, momwemo mwambi mkamwe mwa zitsiru. Monga woponya mivi ndi kulasa onse, momwemo wolembera chitsiru ndi wolembera omwe ali kupita pa njira. Monga galu abweranso ku masanzi yake, momwe mu chitsiru chichitanso zopusa zake. Kodi uwona munthu wodziyesa wanzeru? Ngakhale chitsiru chidzachenjera koma ameneyo ayi. waulesi ati, mkango uli panjira. Wobangulawo uli makwalala. Monga chitseko, chikankhikira pa zitsulo za pamphuthu, momwemu waulesi agubuduka pakamwa pake. Waulesi alonga dzanja lake mbali, kumtopetsa kulibweza kukamwa kwake. Waulesi adziyetsa wanzeru kuposa anthu asanu ndi awiri akuyankha mozindikira. Wakungopita ndi kuvutika ndi ndewu yosakhala yake, akunga wagwira makutu agalu. Monga woyaluka woponya nsakali, mivi ndi imfa, momwemu wonyenga mzake ndikuti, ndikusewera kumeneku. Posowa nkhuni moto ungozima, ndipo panda kazitape makangano angoleka. Monga makala ozizira pa makala akunyeka, ndi nkhuni pa moto, momwemu munthu wa makangano autsandewu. Mawu akazitape ndi zakudya zolongosoka zitsikira mkati mwa mimba. Milomo yofunitsitsa ndi mtima woyipa ikunga mbali ya dothi anayimata ndi mphala ya siliva. Wakuda mzake amanyenga ndi milomo yake, koma akundika chinyengo mkati mwake. Pamene akometsa mawu ake usamkhulupirire, pakuti mtima mwake muli zonyansa zisanu ndi ziwiri. Angakhale abisa udani wake pochenjera, koma udyo wake udzavumbulutsidwa posonkhana anthu. Wokumba dzenje adzagwamo, wogubuduza mwala udzabweranso pa iye mwini. Lilime lonama lida omwewo linawasautsa, ndipo mkamwa mosiyasiyalika mungoononga. Miyambo, Mutu 27. Usanyadili za mawa, popeza sudzi wa tsiku lina lidzabala chiyani. Wina akutume, si mkamwa mwako ayi. Mlendo, si milomo ya iweweka. Mwala ulemera, mchenga ndi okatundu. Koma mkwiyo wa chitsiru upambana kulemera kwake. Kupweteka mtima nkwankhanza, mkwiyo usefuka. Koma ndani angalakike ndi nsanje? Chidzudzulo chomveka chiposa chikondi chobisika. Kulasa kwa bwenzi kuliko khulupirika, koma mdani amphyomphyona kawiri kawiri. Mtima wokhuta upondereza chisa cha uchi, koma wakumva njala ayesa zowawa zonse zotsekemera. Monga mbalame yosochera ku chisa chake, momwemu munthu wosochera ku malo ake. Mafuta ndi zonunkhira zikondweretsa mtima, ndi ubwino wa bwenzi uteronso pakupangira uphungu. Mzako ndi mzake wa atate wako usawasiye. Usankhe ku nyumba ya mʼbale wako tsiku la tsoka lako. Mnansi wa pafupi aposa mʼbale wakutali. Mwananga, khala wanzeru, nukondweretse mtima wanga kuti ndimuyankhe yemwe anditonza. Wochenjera aona zoyipa na bisala, koma aje bwana angopitirira nalipitsidwa. Tenga malaya awoperekera mlendo chikole, woperekera mkazi wachiwerewere chikole umgwire mwini. Yemwe adalitsa mzake ndi mawu akulu pouka mamawa, anthu adzachiyesa chimenecho temberero. Kudontha-dontha tsiku la mvula ndi mkazi olongolola ali amodzi-modzi. Wofuna kumuletsayo afuna kuletsa mphepo, dzanja lake la manja lingogwira mafuta. Chitsulo chinola chitsulo, chomwecho munthu anola nkhope ya mzake. Wosunga mkuyu adzadya zipatso zake, wosamalira ambu yake adzalemekezedwa. Monga mmadzi nkhope zionana, momwemo mitima ya anthu idziwana. Kunsi kwa manda ndi kuchionongeko sikukhuta, ngakhale maso a munthu sakhutayi. Siliva asungunuka mbiya ndi golide mung'anjo, motero chomwe munthu achitama adziwika nacho. Ungakhale ukonola chitsiru mtondo ndi musi pamodzi ndi mphale, koma utsiru wake sudzamchoka. Udziwitsitse zoweta zako zili bwanji, samalira magulu ako. Pakuti chuma si chili chosatha, kodi korona alipobe mpaka mibwado mibwado. Amatuta udzu, msipu uwoneka, achera masamba akumapiri. Ana ankhosa akuveka, atonde aombolera munda. Mkaka wambuzi udzakukwanira kudya, ndi apa banja lako, ndi adzakazi ako. Miyambo, Mutu 28. Mau olinganiza zosiyana. Woyipa athawa palibe wamthamangitsa, koma olungama alimba mtima ngati mkango. Pochimwa dziko akalonga ake achuluka, koma anthu ozindikira ndi odziwa alikhazikikitsa nthawi yayikulu. Munthu wa umphawi wotsendereza osauka akunga mvula ya madzi yokokolola dzinthu. Omwe asiya chilamulo atama oyipa, koma omwe asunga chilamulo akangana nawo. Oyipa samvetsetsa chiweruzo, koma omwe afuna Yehova amvetsetsa zonse. Wa umphawi woyenda mwangwiro apambana ndi yemwe akhotetsa njira zake, angakhale alemera. Wosunga chilamulo ndiye mwana wozindikira, koma nzawo wa adyera achititsa atate wake manyazi. Wochulukitsa chuma chake pokongoletsa ndi phindu, angokundikira yemwe achitira wosauka chisoni. Wopewetsa khutu lake kuti asamve chilamulo, ngakhale pemphero lake linyasa. Wosocheretsa wongoka mtima alowe mnjira yoyipa, adzagwa mwini mdzenje lake, koma angwiro adzalandira cholowa chabwino. Wolemera adziyesa wanzeru, koma wosauka wozindikira aululitsa zake. Posekera olungama pali ulemerero wambiri, koma pouka woyipa anthu amabisala. Wobisa machimo ake sadzaona mwayi, koma wakuwavomereza na wasiya adzachitidwa chifundo. Wodala munthu wakuopa kosalekeza, koma wowumitsa mtima wake adzagwa mzoyipa. Monga mkango wobangula ndi chirombo choyendayenda, momwe mfumu yoyipa ya anthu osauka. Kalonga osowa nzeru apambana kusautsa, koma yemwe adachisiriro adzatanimphitsa moyo wake. Wopalamula mlandu wakupha munthu adzathawira kudzenje asamuletse. Woyenda mwangwiro adzapulumuka, koma wokhota m'mayendero yake adzagwa posachedwa. Wolima munda wake zakudya zidzamkwanira, koma wotsata anthu wopanda pake umphawi udzamkwanira. Munthu wokhulupirika ali ndi madalitso ambiri, koma wokangaza kulemera sadzapulumuka chilango. Chetera silili labwino, ngakhale kulakwa kuti ukadye kanthu. Mwini diso la nkhwezule akangaza kulemera, osadziwa kuti umphawi udzamfikira. Adzamkomera mtima wodzudzula mtsogolo mwake, koposa wosiyasiyalika ndi lilime lake. Wobera atate wake pena amake nati palibe kulakwa, ndiye mzake wa munthu wopasula. Wodukidwa mtima aputa makangano, koma wokhulupirira Yehova adzakula. Wokhulupirira mtima wake wake ali wopusa, koma woyenda mwanzeru adzapulumuka. Wogawira umphawi sadzasowa, koma wophimba maso ake adzatembereredwa kwambiri. Pouka woyipa anthu amabisala, koma pakufa amenewo olungama achuluka. Miyambo, Mutu 29. Yemwe aumitsa khosi atadzudzulidwa kwambiri adzasweka mudzidzimuka, palibe chomchiritsa. Pochuluka olungama anthu akondwa, koma polamulira woyipa anthu ausa moyo. Mwamuna wokonda nzeru akondweretsa atate wake, koma wotsagana ndi akazi adama amwaza chuma. Mfumu akhazikitsa dziko ndi chiweruzo, koma wosonkhetsa anthu mphatso alipululutsa. Wosiyasiyalika mzake atcherera mapazi ake ukonde. Mkulakwa kwa woyipa muli msampha, koma wolungama ayimba na kondwera. Wolungama asamalira mlandu wa osauka, koma woyipa alibe nzeru ya kuudziwa. Anthu onyoza atentha mzinda, koma anzeru alezetsa mkwiyo. Munthu wa nzeru akatsutsana ndi munthu wopusa, ngakhale akwiya, ngakhale aseka, palibe mtendere. Anthu ankhanza ada wangwiro, kumaongo ka mtima asamalira moyo wake. Chitsiru chivumbulutsa mkwiyo wake wonse, koma wanzeru auletsa na utontholetsa. Mkulu akamvera chinyengo, atumiki ake wonse ali woyipa. Waumphawi ndi wotsendereza akumana, Yehova apenyetsa maso a onse awiriwo. Mfumu yolamulira wosauka mwantheradi, mpando wake kudzakhazikika kufikira nthawi zonse. Njole ndi chidzudzulo zipatsa nzeru, koma mwana womulekerera achititsa amake manyazi. Pochuluka woyipa zolakwa zichuluka, koma wolungama adzaona kugwa kwawo. Langiza mwana wako ndipo adzakupumitsa, nadzasangalatsa moyo wako. Popanda chivumbulutso anthu amasauka, koma wosunga chilamulo adalitsika. Kapolo sangalangizidwe ndi mawu, pakuti azindikira koma osavomera. Kodi uwona munthu wansonto mmawu ake? Ngakhale chitsiru chidzachenjera, koma ameneyo ayi. Yemwe alira kapolo wake mwaufulu kuyambira ubwana wake, pambuyo pake adzadziyesa mwana wobala. Mwamuna wamkwiyo aputa makangano, waukali achuluka zolakwa. Kudzikuza kwa munthu kudzamchepetsa, koma wokhala ndi mtima wodzichepetsa adzalemekezedwa. Woyenda ndi mbala ada moyo wake, amva kulumbira koma osawulula kanthu. Kuopa anthu kutchera msampha, koma wokhulupirira Yehova adzapulumuka. Ambiri afunafuna chiyanjano cha mkulu, koma chiweruzo cha munthu chichokera kwa Yehova. Munthu woyipa anyansa wolungama, ndipo wongoka mnjira anyansa wochimwa. Miyambo mutusate. Chivomerezo, pemphero ndi malangizo a Aguri. Mawu a Aguri, mwana wa yake, utenga. Munthuyo anati, ndadzitopetsa Mulungu, ndadzitopetsa Mulungu, ndathedwa. Pakuti ndipambana anthu onse kupulukira, ndilibe luntha la munthu. Sindinaphunzire nzeru ngakhale kudziwa woyerayo. Ndani anakwera kumwamba natsikanso? Ndani wakundika nafumbata mphepo? Ndani wamanga madzi m'malaya ake? Ndani wakhazikitsa matsiriziro onse a dziko? Dzina lake ndani? Dzina la mwanake ndani? Kapena udziwa. Mawu onse a Mulungu ali woyengeka. Ndiye chikopa cha iwo amene amkhulupirira. Usawonjezere kanthu pa mawu ake angakudzudzule. Nungatsutsidwe kuti uli kunama. Zinthu ziwiri ndakupemphani, musandimane izo ndisanamwalire. Mundichotsere kutali zachabe ndi mabodza, musandipatse umphawi, ngakhale chuma, mundidyetse zakudya zondiyenera. Ndingakhute ndikukukanani ndikuti Yehova ndani, kapena ndingasauke ndikuba ndikutchula dzina la Mulungu wanga pachabe. Usanamizire kapolo kwa mbuye ake, kuti angakutemberere nawe ndikutsutsidwa. Pali mbado wotemberera atate awo, osadalitsa amayi awo. Pali mbado wodziyesa woyera, koma osasamba litsilo lawo. Pali mbado wokwezatu maso awo, zikope zawo ndikutukula. Pali mbado mano awo akunga malupanga, zibwano zawo zikunga mipeni, kuti adye osauka kuwachotsa ku dziko, ndi aumphawi kuwachotsa mwa anthu. Msundu uli ndi ana akazi awiri ati, patsa, patsa. Pali zinthu zitatu sizikhuta konse, ngakhale zinayi sizinena kwatha. Manda ndi chumba, dziko losakhuta madzi, ndi moto wosanena kwatha. Diso lochitira atate wake chiphwete, ndi kunyoza kumvera amake. Makwangwala akumtsinje adzalikolowola. Ana amphungu adzalidya. Zinthu zitatu zindithetsa nzeru, ngakhale zinayi sindizidziwa. Njira ya mphungu mlengalenga, njira ya njoka pamwala, njira ya ngalawa pakati pa nyanja, njira ya mamuna ndi namwali. Chomwecho njira ya mkazi wa chigololo, adya napukuta pakamwa nati, sindinachite zoyipa. chifukwa cha zinthu zitatu dziko linthunthumira, ngakhale chifukwa cha zinayi silingathe kupirira nazo. Chifukwa cha kapolo pamene ali mfumu ndi chitsiru chitakhuta zakudya. Chifukwa cha mkazi wodedwa wokwatidwa ndi mdzakazi amene adzalandira cholowa cha mbuye ake. Zilipo zinayi zili zazing'ono pa dziko, koma zipambana kukhala zanzeru. Nyerere ndi mtundu wosalimba, koma zitengeratu zakudya zawo m'malimwe. Mbira ndi mtundu wopanda mphamvu, koma ziyika nyumba zawo m'matanthwe. Dzombe lilibe mfumu, koma lituluka lonse mabwalo mabwalo. Buluzi umgangwire m'manja, koma ali mnyumba za mafumu. Pali zinthu zitatu ziyenda chinyachinya, ngakhale zinayi ziyenda mwaufulu. Mkango umene uposa zilombo kulimba, supatukira chinthu chilichonse. Tambala wolimba mchiuno ndi tonde, ndi mfumu yokhala ndi ankhondo ake. Ngati wapusa podzikweza, ngakhale kuganizira zoyipa, tagwira pakamwa. Pakuti potakasa mkaka, mafuta ayengekapo. Ndipo pshinja mfuno, mwazi utulukamu. Ndipo limpikira mkwiyo, ndewuionekamu. Miyambo, mutu satewani. Malangizo amayi wa Lemuele. Mau a Lemuele mfumu, utenga umene amake anampunzitsa. Chiyani mwananga? Chiyani mwana wa mimba yanga? Chiyani mwana wa zowinda zanga? Musapereke mphamvu yako kwa akazi, ngakhale kuyenda mjira yoononga mafumu. Mafumu, Lemuele, mafumu sayenera kumwa vinyo. Akalonga sayenera kunena, chakumwa cha ukali chili kuti. Kuti angamwe, nayo wale malamulo, naweruze mokhota anthu onse osautsidwa. Wofuna kufa, umpatse chakumwa cha ukali, ndi vinyo kwa wawa mtima. Amwe, nayi wale umphawi wake, osakumbukiranso vuto lake. Tsegula pakamwa pako, ukanenere wosalankhula, ndi mlandu wa amasiye onse. Tsegula pakamwa pako, nuweruze molungama, nunenere osauka ndi aumphawi. Mkazi wangwiro ndani angampeze, pakuti mtengo wake uposangale. Mtima wa mamuna wake umkhulupirira, sadzasowa phindu. Mkaziyo amchitira zabwino sizoipa masiku onse a moyo wake. Afuna ubweya ndi thonje, nachita mufunitsa ndi manja ake. Akunga zombo za malonda, nakatenga zakudya zake kutali. Aukanso kusanache, napatsa banja lake zakudya. Nagawira adzakazi yake ntchito. Asinkhasinkha za munda, naugula, naoka mipesa ndi zipatso za manja ake. Amanga mchuno mwake ndi mphamvu, nalimbitsa mikono yake. Azindikira kuti malonda ake ampindulira, nyali yake sizima usiku. Agwira njinga ya thonje ndi dzanja lake, nafumbata mtengo wake. Awolowera chikhatho chake osauka, natambasulira umphawi manja ake. Saopera banja lake chipale chofewa, pakuti banja lake lonse livala mlangali. Adzipangira zimbwi za mawanga mawanga, navala bafuta ndi guta wofirira. Mwamuna wake adziwika kubwalo, pokhala pakati pa akulu a dziko. Asoka malaya bafuta, nawagulitsa, napereka mipango kwa ogulitsa malonda. Avala mphamvu ndi ulemu, nangoseka nthawi ya mtsogolo. Atsegula pakamwa pake ndi nzeru, ndipo chilangizo cha chifundo chili pa lilime lake. Ayang'anira mayendedwe a banja lake, sadya zakudya za ulesi. Ana ake adzanyamuka, nadzamutcha wodala. Mwamuna wake namtama nati, ana akazi ambiri anachita mwangwiro, koma iwe uposa onsewo. Kukongola kungonyenga, maonekedwe okoma ndi chabe, koma mkazi woopa Yehova adzatamandidwa. Mumpatse zipatso za manja ake, ndi ntchito zake zimtame kubwalo.